Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Pieteikumu dalībai NATO iesniegusi Somija un Zviedrija. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs to nosauca par vēsturisku notikumu. Latvijas valsts prezidents Egils Levits pārliecināts par ātru Saeimas rīcību Somijas un Zviedrijas iestāšanās protokola ratificēšanā. Abu valstu iestāšanās aliansē īpaši stiprināšot Ziemeļeiropas reģionu. Tikmēr Turcija bloķējusi sarunu uzsākšanu ar Somiju un Zviedriju par uzņemšanu NATO. Tagad Ziemeļatlantijas padome nevar pieņemt plānoto lēmumu par uzņemšanas procesa sākšanu. Turcija savu rīcību skaidro ar Somijas un Zviedrijas iecietīgo attieksmi pret kurdu kaujiniekiem. Turcija kurdu kaujiniekus uzskata par teroristiem. Citas NATO dalību valstis neizrāda vēlmi atbalstīt Turciju kurdu jautājumā, bet Amerikas Savienotās valstis jau pieņēmušas lēmumu par Somijas un Zviedrijas uzņemšanu NATO. No Mariupolē esošās Azovstaļa rūpnīcas izvesta vēl daļa Ukrainas karavīru. Daļu karavīru evakuēja arī pirmdien, un Kīva cer tos apmainīt pret sagūstītajiem Krievijas armijas karavīriem. Par pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā tiesas priekšā stājies pirmais Krievijas karavīrs. Apsūdzētais atzinis savu vainu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka apsūdzētais karavīrs nogalinājis kādu iedzīvotāju. Par pastrādāto slepkavību Krievijas karavīram var draudēt mūža ieslodzījums. Vairākas Krievijas bruņoto spēku vienības atteikušās piedalīties kaujās Ukrainā un pieprasījušas tās nosūtīt atpakaļ uz Krieviju. Par to ziņo Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde. Komandieri visādi cenšoties noslēpt nepakļaušanās faktu. Nepakļāvīgie karavīri esot nosūtīti uz visbīstamāko frontes sektoru. Krievijas karaspēks Harkivā pilnībā iznīcinājis Ukrainā vienīgo augu sēklu banku. Šajā sēklu bankā glabājās vairāk nekā 160 tūkstoši dažādu augu sēklu un lauksaimniecības kultūras hibrīdu no visas pasaules. Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko parakstījis izmaiņas valsts krimināla kodeksā. Izmaiņas krimināla kodeksā paredz iespēju piespriest nāves sodu par teroristisku uzbrukumu vai terorakta mēģinājumu. Cilvēktiesību aizstāvji uzskata, ka to mērķis ir iebiedēt Baltkrievus. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš parakstījis rīkojumu par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga demisiju. Nacionālā apvienība lēmumu par ekonomikas ministra amata kandidāta izvirzīšanu pieņems šonedēļ. Rīt Saeimas deputātes mandātu varētu atjaunot bijušajai iekšlietu ministrei Marijai Golubevai. Golubevai, atgriežoties Saeimā, parlamentārieša amats būs jāatstāj Mārim Mičerevskim. Naktī mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz 3-8 grādiem. Vietām austrumos zāles augstumā gaidāma salna un temperatūra no 0 līdz mīnus 1 grādam. Rīt dienā debesis aizklās mākoņi. Daudzviet gaidāms lietus un dažviet pērkona negais. Pūtīs lēns vējš. Negais laikā vējš būs brāzmains. Gaiss iesils līdz 18 grādiem. Piekrastē un ziemeļaustrum rajonos temperatūra nepārsniegs 11-14 grādu robežu. Bet šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 11 grādu, pūš lēns vējš, atmosfēras spiediens 771 mm. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.